Halleluja, for en dag. Wow. Koselig å se dere alle sammen nå. At ikke alle på fjellet. At noen nede I dalen nå. Kjempefint. Men jeg vil gratulere dere igjen med dagen og feire at graven tom. Dette her jo en av kirkens aller største dager. Det jo derfor jeg har tatt på meg dress I dag. Med slips. Det ikke veldig ofte. Men ikke til forkleinelse for dere som ikke har gjort det. Men jeg ble veldig lært opp til det hjemme. Vi skavernguttene, tre stykker tripp trapp. Vi ble dressa opp relativt ofte, men særlig på første påskedag. Det var en stor dag, og det fortsatt. Vi skal få opp et bilde på skjermen der, kanskje, som sier oss noe om hva de første kristne sa. Kristus oppstanden. Ja, sannelig, han oppstanden. Og det var denne dagen her man feiret helt ifra tidenes morgen, altså rett etter at Jesus hadde stått opp fra de døde. Og dette faktum, at Jesus lever, det bygger hele troen vår på. Tenk på det. Her ligger alt som vi kan tro I den kristne forstanden, I at Jesus lever. Han seiret over døden. Og dette kan være litt komplisert å få med seg med et menneskelig hjerte. Og den lengste trosreisa vi gjør, det 30 centimeter. Det derfra og dit. Fra hodet og forstanden til hjertet og troen. Overgivelsen til at det finnes noe å tro på. Gudstjenesten I dag på mange måter et lite tilbakeblikk på hele påsken. Vi hadde nattverden her, det var skjærtorsdag. I dag skal jeg ta dere med både til første påskedag, men også et tilbakeskritt til fredag, langfredag, eller på god engelsk kalt Good Friday. Den dagen skal vi også implementere I den talen vår, for at det skal bli en sammenheng I hele påskebudskapet vårt. Og jeg leser fra Matteus 27. Fra den sjette time falt et mørke over hele landet, helt til den niende time. For å sette det litt inn I jødisk klokke, så sjette time klokka 12, og det ble mørkt fram til klokka 3. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lema sabachthani!» Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som sto der hørte det og sa, «Han roper på Elia!» Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vinedik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham!» Men Jesus ropte igjen med høy røst, og oppga ånden. Da revna forhenget I tempelet I to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. Og etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn I den hellige byen, hvor de viste seg for mange. Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt. Sannelig, dette var Guds sønn. Ja, dagen I dag jo oppstandelsesdagen, jeg klar over det. Og at dette her skjedde på langfredag. Nå skal vi prøve å dra noen paralleller. Tilbakeblikket. Midt I den store påskefortellingen, så har tre av de fire evangelistene I Bibelen vår gitt plass for et lite passus som heter at forhenget I tempelet revna. Hva har det med Jesu kors å gjøre? Hva har det med den store påskefortellingen å gjøre? Og for å forstå dette, så må vi gjøre et langt tilbakeblikk. Ikke litt, men veldig langt. Til der det hele startet, I Edens hage, Eva og Adam. Det skjer noe dramatisk allerede I de første sidene I det gamle testamentet, hvor både Adam og Eva blir fristet til å gjøre noe som Gud hadde sagt at var forbudt. Det var bare én ting de skulle holde seg unna, men det gikk dårlig, som det gjør med de fleste mennesker når vi skal gjøre noe I egen kraft. Adam og Eva de blir jagd ut av Edens hage etter at de har gjort imot Guds ord, etter at de har syndet, og de jages ut, og det blir gitt dem et hellig løfte. Det må vi legge merke til. Kvinnens ett skal en dag knuse slangens hode. Første Mosebok 3,15. Det den første messiasprofetien vi leser om I Bibelen. Et løfte som ga håp til tross for at dødens konsekvens, nei, syndens konsekvens, var døden. Vi hadde fortjent å dø hele menneskeheten. Og dødsrikets porter skal ikke ha makt over dem. Dødsrikets porter. Vi måtte alle til dødsriket etter syndefallet. Det skjedde også med Adam og Eva. De for begge to ned i dødsriket. Den første de møter er Abel, han som ble drept av broren sin i et sjalusidrama. Så skal vi gjøre et langt sprang. Vi skal tilbake fra der det begynte, og så helt inn i det nye testamentet. For like før Jesus skal korsfestes, så har han et budskap til en av apostlene sine. Det er Peter, Simon Peter, som får dette ærefulle oppdrag. Han hadde først forkynt at Jesus, du er Messias, du, den levende Guds sønn. Og da sier Jesus til han, du Peter, du er Peter, og på den klippen vil jeg bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke ha makt over den. Leser i Matteus 16, 18. Dette løftet, dødens makt, skal også brytes, og ondskapens ånde her skal ikke ha noen makt over kirka, over deg og meg, over vi som har tatt imot Jesus som frelser, så har verken djevelen eller døden noen makt. Er det ikke flott? Halleluja. Så tilbake til den eldgamle historien igjen. Adam ble skapt, men måtte dø. Det samme med alle hans etterkommere, fordi syndens lønn er døden, og de for alle ned i dødsriket. Så fulgte patriarkene etter. Vi har hele det gamle testamentet av historiske personer å bygge på. Jeg tar bare med noen. Det fulgtes av de tre patriarkene, Abraham, Isak og Jakob. De for alle ned i dødsriket. Videre fulgte Josef, og senere Moses, Aaron og Josva etter. Det ble sikkert reist spørsmål der nede i dødsriket. Om ikke løftet snart skulle oppfylles? Var det bare en bløff? Var det noe Gud hadde lurt dem med? Var det ikke tilfelle? Skal vi alltid være her? Under djevelens krefter. Under djevelens overherredømme. Kommer ikke Messias snart? For nå hadde det allerede gått flere hundre år. Så dør etter hvert både kong David først, kong Salomo etterpå. Begge to farer ned i dødsriket, og de får helt sikkert spørsmålet. Unnskyld min frie fantasi midt imellom alle sannheten her, men jeg tror det kunne være sånn. De får da spørsmålet. Å, kong David, har du opplevd noe som kan gi oss noen signaler? Er det noe på gang? Finnes det en løsning? Så sier David, ja, jeg har fått en sterk forsikring fra Gud selv om at det ikke skal mangle noen konge på min trone helt til Messias kommer. Jeg tror vi nærmer oss. Og jeg har skrevet mange salmer som er helt tydelige. De viser hen imot en frelser som skal komme. Jeg har fått det inspirert ifra Gud direkte. Og Salmo, han sier, jeg ble inspirert av Gud til å bygge hans tempel, hans bolig, det stedet han skal åpenbare seg midt iblant oss, der han bor for all tid. Mens vi venter på Messias, hold ut. Det nærmer seg nå. Ryktet går. Det er mulig at denne profetien, dette løftet, snart oppfylles. Og så blir profeten Jesaja født. Og han profeterer mye om Israel, men også om tider som skal komme. Og han lever et langt liv, men han dør og farer ned i dødsriket. Og i dødsriket blir han mottatt med spørsmål. Har du hørt noe, Jesaja? Du som har hørt så mye fra Gud før, kan du ha hørt noe igjen? Er det noe sannhet i dette løftet om at en dag skal det komme en frelser? Ja, svarer Jesaja. Det har jeg fått helt klart for meg. Hør på denne profetien. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, og herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud og evig far. Fredsfyrste skal han også kalles. Og så skal herreveldet være stort og freden uten ende. Davids trone og hans kongerike skal regjere. Jesaja 9, 6. Jeg har en fornemmelse, sier Jesaja, om at det snart en forløsning for oss her i dødsriket. Og så blir selveste Jesus født. Nå vi på år null, folkens, ikke sant? I vår tidsregning. Ikke før og ikke etter, men det på år null når Jesus blir født. Wow! Nå det spennende. Nå vi inne i det nye testamentet. Igjen. Jesus blir født av en jomfru. Av Davids hus og ett. Kan det være noen sammenheng? Født i en stall. Ja, ikke særlig kongelig, men tiljublet. Av vise menn, av hyrder og store engleskarer. Og etter loven så skulle alt førstefødt hannkjønn som åpnet mors liv, helliges Herren. Så også med Jesus. Han måtte også helliges Herren. Så mor og far tar han med til tempelet og gir offergaver til Gud i takksigelse over å ha fått en sønn. Og der, akkurat der, midt i tempelet skjer det. Det to spesielle personer som møter Josef og Maria. Det Anna, Fanuels datter, på 84, inn i sitt 85. år, og Simeon, som sikkert var minst like gammel. Anna var profet, står det, og det står også at Simon var ledet av den hellige ånd. Inspirert av ånden kom de drevet inn i tempelet denne dagen, og så lovpriser de Gud for dette guttebarnet, for de skjønte at det var den lovede sønnen. Det var Messias. Endelig er han her. Og Simon utbryter, «Nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk.» Og like etterpå, så det naturlig nok sånn at både Anna og Simon farer ned i dødsriket. Men nyheten om at de har sett frelseren, nå det like før det skjer, folkens. Nå har vi sett den. Dette har vært det store for oss. Messias født. Han utfrielsen. Nå nærmer dette seg et faktum. Med stor glede og forventning kommer de ned i dødsriket og roper halleluja, nå han kommet. Så var det ikke tomme løfter allikevel. Men Jesus har ikke kommet til langfredag enda. Så det ligger fortsatt et trykk over dødsriket. Like etterpå kommer døperen Johannes ned i dødsriket. Wow! En hodeløs avsked med denne verden, men en gledelig inngang i dødsriket. Han forteller at han har hatt det privilegiet å rydde vei for han som skal komme. Han har vært den curlingbørsteren, den som har sopa veien for Jesu komme. Og jeg har sett og hørt Guds bekreftelse over han i dåpen. Da vi alle hørte stemmen, du min sønn, den elskede. I deg har jeg min glede. Markus 1,11. Og jeg har sett mange av hans mirakler. Blinde ser, døve hører, lamme går, døde vekkes opp, og evangeliet blir forkynt for fattige. Matteus 1,5. Jeg sikker på at han til slutt vil seire over døden, sier Johannes. Over både døden og dødsriket, over djevelens makt. Bare vent et øyeblikk nå, så han her. Det kommer snart. Amen. I den forventning var alle i forvaring i dødsriket. Og så rykker vi frem til Golgata og teksten vi leste i år 33. Her utspilles en dramatisk historie i Jesu liv. Det de siste timene av Jesu jordiske liv. Klokka 12, og han har hengt på korset i 3 timer allerede. Da et mørke plutselig dekker jorden. Det blir stupmørkt midt på dagen. Og det blir borte i 3 timer, så det kommer ikke tilbake igjen før klokka 15, sånn rundt middagstid. Da kommer det plutselig tilbake. Og Jesus sier, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Og så roper han ut, «Det fullbrakt!» Bøyer hodet og oppgir ånden. I trosbekjennelsen vår, som vi leste sammen i innledningen til nattverden, så sier vi at Jesus for ned i dødsriket. Vi tror at han for ned i dødsriket. Fra Golgata, rett ned i dødsriket. Ja, Og for en triumferende mottagelse han sikkert fikk der. Det var fest, det var glede, det var frihet. Man kunne kaste jakka, man kunne virkelig kjenne at her triumferer han som skulle knuse slangens hode. Endelig var han kommet, han som var lovt, og endelig går løftet i oppfyllelse. Helt fra Adam og Eva falt i synd hadde menneskene ventet på den oppfyllelsen, at løftet om en dag skulle komme en som ville ta oppgjøret med slangen. Nå var han her. For det var nettopp det som skjedde. Det ble en dom. Djevelen og hans demoniske hærer møtte sin overmann. Jesus inntok dødsriket, og med dødsrikets porter hadde ikke makt over han. For bare 3 dager senere så står han opp i makt og herlighet og demonstrerer at døden, det er ingenting for meg. Døden, den er overvunnet, akkurat som han hadde sagt. Og her kunne vi jo skrapt sammen til et halleluja, hvis vi er halleluja. Ja, for det er jo egentlig ganske stort da. Det er jo derfor vi feirer denne dagen her. Og hva skjedde når Jesus ankom dødsriket? Det ble ikke helt stille, skjønner du. For med den veldige kraften han kom, så klarte ikke folk å holde seg i ro i dødsriket. Mange av de spratt opp, levende i livet, og gikk ut på gaten i Jerusalem og viste seg for mange, leste vi. For en demonstrasjon av hva er det vi snakker om? Evig liv. Døden har ikke makt over oss. Dette var beviset på at Jesus har seiret, og det er det vi feirer i dag, oppstandelsen. Mot slutten av talen så vil jeg komme tilbake til teksten som vi leste i begynnelsen. At forhenget i tempelet revna fra øverst til nederst. Blir liksom litt sånn, hva har det der å gjøre? Hvor kommer det inn i bildet hen? Midt oppi dette store hvor Jesus seirer over djevelen og knuser slangens hode, så plutselig snakker vi om et ødelagt forheng. Og da trenger vi litt bakgrunnskunnskap om hva tempelet var for noe. Vi får opp et bilde her, så vi ser fysisk dette store mesterverket. Gud bor i dette tempelet. Det er et meget hellig sted, både for Gud og for folket. Det er delt i 4. Vi ser det på den store, i den store sammenhengen her. Det er tempelplassen rundt, og så er det forgården, det hellige og det aller helligste, det høyeste bildet, eller den høyeste bygningen vi ser i bakgrunnen på bildet. Det er jødenes stolthet, det er jødenes helligdom. For så vidt er det det fortsatt, bare at den ligger i mer eller mindre ruiner nå. Og neste bilde viser oss litt mer nærbilde av selve tempelet som ligger på tempelplassen. Legg merke til bygningen i den høye bakgrunnen der. Det ble arbeidet på denne tempelsaken i 7 år. Men legg merke til, 183.300 arbeidere var i sving i disse 7 årene, med 6 dagers arbeidsuke og 12 timers arbeidsdag. Det er millioner av arbeidstimer som ble lagt ned, og det ble ikke spart på noe heller. For dette skulle være Guds bolig. Det var et hellig sted. Det var her Gud skulle åpenbare seg. Og derfor ble det også utsmykket veldig med gull, som representerer Guds rettferdighet. Det var gull overalt. Det regnet ut at det ble brukt 23 tonn gull i dette tempelet. Enorm utsmykning, massevis av symboler og symbolikk, og strenge regler for renselse, gudstjenester, påkledning, offringer og gjennomføring av ritualer. Og hele prestetjenesten var lagt til Levi stamme, så vi kaller prestene for levitter. Inne i tempelet så var det en veldig høy bygning, som dere ser bakerst på bildet foran dere. Det var det aller helligste. Og dit kunne presten, eller overpresten, den aller ypperste presten, gå inn bare 1 gang i året, under svært spesielle omstendigheter og renselsesskikker, og ikke minst, han måtte ofre et rent dyr, et lytefritt dyr, og blodet måtte flyte til folkets syndsforlatelse, eller forsoning. Det var en veldig spesiell dag. Hvis vi åpner neste bilde, så ser vi bildet av det aller helligste inn der hvor ingen mennesker kunne se. Det var et så hellig sted at når du så der, så måtte du dø, for der var Gud, og ingen menneske kan se Gud og leve. Og der inne lå altså paktkisten med nådestolen til lokk. Nådestolen, rettferdigheten, Guds rettferdighet, med nåde, overvåket av kjerubene, disse englelignende vesene. Guds rettferdighet, det var akkurat på dette lokket her, at øverstepresten måtte inn og stenke blod. En gang hvert år, i håp om at Gud tilgi oss alle våre synder, vårt frafall, våre mangler, våre misgjerninger og våre sykdommer. Og det var kun én prest som hadde denne myndigheten. Dette stedet med kjerubene, og som sto inne i det aller helligste, det var et veldig rart rom. Det var kun 3 meter langt og 3 meter bredt. Så det var et lite rom. Men det var veldig høyt. Det var 15 meter høyt. Og det hadde gullbeslåtte vegger. 1, 2, 3 vegger. Men den fjerde veggen, den som vendte inn mot tempelet, det hellige, ikke det aller helligste, men fra det aller helligste inn i det hellige, de hadde et svært forheng. Og da snakker jeg svært, for det altså 12 ganger 15 meter. Ja, jeg vet at det var bare 3 meter, men det var rynka sammen, ikke sant? Og så var det 15 meter høyt. Det var tjukt som en knyttneve, og det veide minst 200 kilo, er det regnet ut. Dette forhenget var skille mellom det hellige og det aller helligste i tempelet, men det var også skille mellom Gud og mennesker. Det var det som hindret menneskene å komme til Gud, og det var skille mellom det som var rent, Gud, og det urene, menneskene. Og la meg ta deg med på en tenkt historie til slutt, slik som jeg tror det kan ha utspunnet seg i tempelet. Tenk deg levittpresten som hadde vakt i tempelet denne påsken. Han hadde vakt akkurat denne uka her. Han skulle snart gå av vakt. Bare klokka ble 18 og sabbaten skulle starte, så var det en annen prest som kom og tok over helgevakta. Dette gikk på årlige turnuser, så det var veldig sjelden at en unik prest hadde denne vaktuka. Men denne uka her, det året her, i år 33, så var det denne levitpresten som hadde oppgaven. Ikke bare var dette inngangen til sabbaten på fredag. Nei, det var inngangen til selve jødenes påskehøytid. De skulle feire at de hadde blitt løslatt fra slaveri i Egypt. Og det var mange detaljer å passe på inne i tempelet. Denne presten hadde mer enn nok å gjøre med å fylle olje på syvarm av lysestaken, hente og skifte ut skuebrødene, det skulle tørkes støv, det var tilstrekkelig, med røkelse til at det var nok røkelse gjennom hele helgen. Yppersteprestens drakt skulle være klar til soningsgudstjenesten, og det var ingen tilfeldig drakt. Så alt måtte være timet og tilrettelagt. Og mens han går der og tenker, du, så vakkert. Han lot seg imponere over det byggverket, over alt gullet, over at Gud bodde der i huset han tjente. Det var gull overalt med unntak av dette forhenget vi snakket om. Og rett bak forhenget så åpenbarte Gud seg. Det var det hellige rommet. Det var der hvor Gud talte til ypperste presten. Det var ingen som kunne se Gud og leve uten denne øverste presten som fikk lov å gå inn med offeret. Og det var dit inn han skulle, og det var spennende å se, ville Gud akseptere offeret i år? De hadde nemlig opplevd at det hadde gått fløyten noen ganger. Noen prester hadde måttet lide døden der inne, for Gud ikke aksepterte offeret. Det var ikke bra nok, det var ikke hellig. Samtidig så visste denne presten at det foregikk noe på en offerhøyde utenfor Jerusalem, kalt Golgata. Der skulle det foregå en henrettelse. Det var 3 røvere som var dømt, og de måtte bare få avsluttet dette her før påskefeiringen skulle fortsette. Og den ene av dem het Jesus. Det var en merkelig mann. Han hadde gjort mye bra, ja. Så presten var fornøyd med mye av det Jesus hadde gjort. Men, tror du ikke han kalte seg sønn av Gud? Han spotter Gud i himmelen, han. Han hadde også sagt at han skulle rive ned tempelet deres på 3 dager og bygge det opp igjen på 3 dager. Det er ikke mulig, det, vet du. Vi har holdt på i 7 år, vi. Hele Israel har bygget i 7 år. Det går ikke an å si noe sånt. Og så hadde han rasert tempelplassen en sabbat. Han kom dit med svøpa si og denga løs på pengevekslere og de som solgte offerdyr. Han velta bordene deres og sa at dere har gjort mitt hus til en røverhule, det som skulle være en bønneplass. Så selv om Jesus gjorde mye bra, det er best å bli kvitt han fyren der. Jeg synes det er greit. Få det overstått. Uromaker, oppvigler. Og plutselig, mens han rusler i egne tanker, så går lyset. Det blir helt mørkt, midt på dagen. Kun et svagt lys fra denne 7-armede lysestaken er å se, så det blir litt dumt der. Og øredøvende stillhet merkes. Presten er veldig forundret, nærmest sjokkert. Dette hadde aldri hendt før. Og mens han går der, nærmest i ærefrykt, men også i frykt, så etter noen timer, så hører han plutselig en flærrende lyd. Det er akkurat som et tjukt tøystykke. Blir revet i filler. Og han snur seg kjapt etter lyden. Og ser rett inn i det aller helligste. Å, kjære Gud, det er døden. Og litt overrasket over at han fortsatt lever. Så tror jeg han krabber ut til prestekollegaene sine litt lenger ut i tempelet og forteller: vet dere hva som skjedde inni tempelet, i det aller helligste nå, eller? Forhenget vårt har revnet fra øverst til nederst, tvers igjennom. Og det blir stor oppstandelse. Øverste presten blir tilkalt, og han sier: dette må repareres med en gang. Finn nål og tråd, her må vi sy igjen fort. Og ikke fortell det til noen, i hvert fall. Hold kjeft. Dette kan vi ikke si til noen, at vi har ødelagt tempelet vårt. Jeg tror ikke forhenget ble reparert. Og vi vet i hvert fall at presten, han hadde ikke taushetsplikt. Han har fortalt det heldigvis, sånn at vi kan få høre at dette er ikke bare en overraskelse, men en stor sannhet. En sannhet om at det er fri adgang helt inn i helligdommen. At Gud selv åpner adgangen til det aller helligste. Med sin egen finger så spjerrer han forhenget fra øverst til nederst som en aksept for at offeret som ble gitt på Golgata for noen sekunder siden, det er tilstrekkelig. Det er nok. Det er det vi lever for. Nå er det oppstandelse i dødsriket. Jesus har triumfert med sitt eget liv og offer for alle mennesker for over hele verdens synder. Og hør nå. Det er mer kraft i en dråpe av Jesu Kristi blod til frelse. Mer enn det finnes synder i hele verden. En dråpe av Jesu blod ville være nok til å fjerne all synd i hele verden. Ja, har Gud forandret seg nå da? Bryr seg ikke om synd lenger? Nei, han har ikke forandret seg. Det er bare at avtalen er gjort annerledes. Det var det vi feiret i nattverden. Det er en ny avtale. Gjennom Jesu blod, gjennom det fullkomne verket, så har vi nå fri adgang inn gjennom forhenget, som er hans kropp, sier Paulus til hebreerne. Nå har vi fri adgang til Gud, når som helst og hvor som helst. Det er forskjellen på den nye og den gamle pakten. Før var det via noen en gang i året. Nå er det oss personlig, når som helst. Fri adgang. Vi trenger ikke lenger en prest som mellomvann, for nå er Jesus mellomvann. Vi kan ha direkte kontakt. Vi kan bekjenne våre synder. Vi kan be om hva vi vil i Jesu navn. Hele avtalen er snudd på hodet ved at Gud søkte menneske og åpnet en direkte forbindelse gjennom Jesus og det han gjorde på korset. Apostelen Paulus skriver mye om Jesus som øverste prest i Hebreerbrevet, men et sentralt vers skal vi ta med oss til slutt. Han trenger ikke som andre øverste prester å bære fram et offer hver dag. Først for sine egne synder og så for folkets. Nei, for offeret har han båret fram en gang for alle da han offret seg selv. Altså er han vår överste präst som går in I det aller helligste en gång för alla. Vi ska ha ett vers på tavlan till slut. Hebreerne 10. Ska vi resa oss? Kan lovsångarna också entra scenen? Ska vi också lovsynge lite? Vi ska invitera till förbön I bönerummet vårt. Vi inviterar också där till samtale. Hvis det något du vill samtala om och allmest vi inviterar till frälse. Hvis du vill ta emot denna packa som Jesus har gett oss. Denna levande ingången I det allra heligaste där du kan leva I Guds trone på hans nådestol genom hela livet. Den frälsen kan du också motta I bönerummet vårt nå efterpå. Så Paulus skriver till Hebreerne och till Filadelfiakyrkan på Hamar så har vi då søsken frimodighet ved Jesu blod til å gå inn I helligdommen, eller på gresk, det aller helligste, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som hans kropp. Og siden vi har en så stor prest over Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet I troen, med hjertet renset fra vond samvittighet og kroppen badet I rent vann. Tusen takk, Jesus. For at du var villig til å gå I vårt sted. Takk at du var dette lytefrie lammet, dette offret som kunne gis en gang for alle. Og takk, far I himmelen, at du aksepterte, både I himmel og på jord, at dette offret virker for alltid. Takk at vi får lov til å ta imot deg som det levende offret, at vi får lov til å tilhøre deg I ånd og I sannhet. Takk at du tar imot vår tilbedelse, Vår takk på denne påskedagen, hvor vi får lov å feire at døden beseiret. Livet det som vinner. Du har knust slangens hode, og du har gitt oss et evig liv. Tusen takk, Jesus. Amen.